Am să vă spun câteva lucruri foarte aplicative ce putem să facem noi cu copiii noștri în următorii câțiva ani chiar. Unele din lucrurile pe care le putem face, le-am spus eu în câteva cuvinte mai devreme, unul dintre lucrurile cele mai fascinante pe care le putem face cu copiii noștri, cu nepoții noștri, la orice vârstă, este memorizare și cugetare la Cuvântul lui Dumnezeu. Memorizarea este partea ușoară a lucrurilor. Sunt niște promisiuni nepraznice în Scriptură pentru cei care învață cum să cugete, să păstreze, cum zice Scriptura, cuvântul în inimă. Este scris, strâng cuvântul meu, tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva ta. Se aude, înseamnă, nu? Bun. Dacă dânsa mă aude aici, e foarte bine. Restul... strâng cuvântul tău în inima mea. Sunt promisiuni grozave pentru cei care învață cum să mediteze sau să cugete la cuvântul lui Dumnezeu. David spune la un moment dat, sunt mai înțelept decât toți profesorii mei pentru că cuget adânc la cuvântul tău. Zice, sunt mai puternic decât toți vrăjmașii mei când cuget la cuvântul tău. Cugetare, meditare, este procesul ăsta prin care cuvântul lui Dumnezeu pe care îl înțelegi cu mintea coboară în adâncimea cea mai formidabilă a omului, în duhul omului și începe dinăuntru să lucreze în afară. Cuvântul, zice, este o sabie cu două tăișuri și este în stare să despartă în om, spune Scriptura, sufletul de duh, partea intelectuală, emotivă și de voință, de partea cea mai adâncă, partea aia Duhului nostru care comunică cu lumea lui Dumnezeu, partea aceea care aude vocea și șoapta lui Dumnezeu, partea aceea din noi care locuiește conștiința, vocea aia care ne tulbură atât de tare adeseori. Există o posibilitate să cobori cuvântul, întâi cuvântul lui Dumnezeu îl ai în Biblie, aici eu am Biblie în partea asta. Aia este, sunt litere negre pe pagini albe, cerneală. Cuvântul lui Dumnezeu cu adevărat nu este cel care este acolo, cerneală neagră pe hârtie albă. Este cuvântul lui Dumnezeu dacă îl iau și îl citesc, măcar să intre prin ochi și să-mi intre în cap, în minte. Atunci devine pentru mine cuvântul lui Dumnezeu. Nici aia nu este de ajuns. Pentru că închid Scriptura, că nu o să stau cu Scriptura lipită de ochi zi și noapte, trebuie să conduc mașina, nu? Trebuie să dorm, trebuie să mănânc, trebuie să merg la servici. Ce cuvânt al lui Dumnezeu mai am? Unde-i sabia? Ca să-l am, trebuie să-l iau de acolo din Scriptură și să-l pun aici în memorie. Să știți, eu n-am ținere de minte deloc. Nu țiu minte nimic. O singură poezie în viața mea am învățat și am ținut minte, Mistrețul cu colț de argint. Nu știu de ce mi-am ținut minte chestia asta. Într-o zi i-am speriat pe copiii mei noaptea recitându-le poezia. Erau mai mici. Dar din Scriptură pot să învăț pe din afară pasaje foarte mari. Aia cumva îmi rămâne... În cap, am învățat cum să învăț Scriptura pe din afară, făcând aplicații, făcând imagini vizuale, încercând să simt mirosul, să simt gustul, să simt lucrurile care sunt acolo, să încep să-mi imaginez cum se aplică asta la mine, la copiii mei, la dușmanii mei, la prietenii mei, să-mi fac tot felul de povestioare în jurul la lucrurile astea și încetul cu încetul lucrurile se implantează foarte tare și atunci pot să încep să... activezi procesul ăsta de cugetare, de meditare la adresă. Meditare este procesul ăsta în care Duhul omului începe să ia control la lucrurile care sunt în minte și începi să vezi și să auzi și să simți voce din altă parte cu privire la cuvântul ăla care l-ai învățat. Revelații din cuvântul lui Dumnezeu, imagini care nu le-ai știut, mintea ta nu le ți le putea spune. Lucrul ăsta nu este valabil numai pentru creștinism. Sunt religiile alea asiatice, religiile alea din Est, care au învățat ce înseamnă meditare. Ei nu meditează la cuvântul lui Dumnezeu, dar știu, simt că au un radio înăuntru lor, au un aparat care se numește Duh în ei și care poate să comunice cu lumea spirituală din jur. Și se apucă și dezvoltă aparatul ăsta atât de tare că încep să comunice cu duhuri din jurul lor. În general sunt cu duhurile și din cauza asta capătă spaime grozave, capătă tot. Dar și-au dat seama, până și ei și-au dat seama că avem ceva cu care să comunicăm. Când înveți să cugeți la cuvântul lui Dumnezeu, este Dumnezeu care te ia de mână și te duce în nițel, în lumea lui, dar nu te duci singur să te dai de cine știe cine acolo. Te duci de mână cu Dumnezeu și începe El să-ți arate taine pe care niciodată nu le puteai imagina. Gândirea se schimbă, din cauza asta David zice, sunt mai înțelept decât toți învățătorii mei, pentru că cuget adânc la cuvântul tău. Care este cea mai mare capitol din Biblie? Care? Psalmul 119. Acolo sunt 22 de psalmititei. În ebraică, fiecare 8 versete începea cu prima literă în alfabet, următoarele 8 versete cu a doua literă în alfabet, următoarele 8 cu a treia literă în alfabet, tot așa o ținea, 22 de litere aveau ei atunci. Și psalmul ăla, de la capăt la coadă, este o repetiție grozavă cu privire la omul care meditează noaptea și ziua la cuvintele lui Dumnezeu. Cum a ajuns să poți să faci asta? Întâi de toate, e adevărat, trebuie să faci partea ușoară în care îl iei și îl pui de pe hârtie și îl muți în minte. Aia e partea ușoară. Aia o faci cu repetiție, scrii cuvinte, o să vă arăt eu două, trei lucruri aici. Dacă ai putea tu să pui celălalt, aia care scrie înțelepciune și pricepere. Da? Trebuie să-i fac eu ceva aici? Nu. Am să las asta în caz că nu v-ați notat de unde puteți să vă luați cărțile de la Ovidiu. Înveți pe din afară și iei pe copilașul al mic al tău și seara îl iei în brațe, aveți băiețel mic, fetiță mică și îl iei în brațe și încep să te plimbi. Vezi că am de gând să mă mișc. Mi-ai zis să te anunț dinainte. Așa. Și îl iei în brațe și te miști și începi să-i spui cum dorește un cer, izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu cu lacrimi, mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și învârst tot focul inimii în mine. Când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime, și spui și încerci și te oprejniță și înțelegi la un moment dat, David nu este într-o ureche, sau cine a scris psalmul ăla. Este sufletul lui care vorbește cu Duhul lui. E o conversație între două părți din același om. Și Duhul din el spune, pentru ce te mâhnești suflete și gemi în lăuntrul tău? Nădăjduiește în Domnul, căci iarăși îl vei lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu, spune Duhul din el. Și mintea și sufletul omului spune și emoțiile lui. Vorbește acum despre tristețe. Este mâhnit Duhul în mine. De aceea la tine mă gândesc din Hermon, din țara Iordanului și din muntele Mițiar. Un val cheamă alt val la vuietul căderilor apelor tale. Toate talazurile și valurile tale trec peste mine și mi-aduc aminte ziua Domnului unde dădea îndurarea lui, iar noaptea cântam laudele lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. Și Duhul omului se ridică și spune, pentru ce te mâhnești, suflete? Și gemi înăuntru tău, să știi, eu de la adâncimea asta știu lucruri pe care mintea ta și emoțiile tale nu le pot distinge. Încrede-te în Domnul, căci iarăși îi vei lăuda. El este Dumnezeul tău și mântuit. Și spui lui Dumnezeu lucrurile astea, copilul stă aici pe umăr, și spui, vorbești sufletul tău, nu mai este scris de Asaf, de David, de fiul Core, este psalmul meu, eu l-am scris. Este eu vorbesc cu Dumnezeu. Și mă duc și vorbesc cu sufletul meu și cu Duhul meu și apoi mă întorc și spun din nou și voi spun lui Dumnezeu de data asta. Și spun, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Și îi spun copilului meu, ascultă Lucas, e mititel, are 6 luni. Ascultă Lucas, într-o zi, cum dorește cerbul izvoarele de apă, așa va dori sufletul tău pe Dumnezeu. Sufletul tău va înseta după Dumnezeu, vei striga la și povestesc lui Dumnezeu lucrurile astea și mai ai un copil. Îl ieși pe ăla. Sau au crescut mai măricei, așa cum e Gabriel acolo, e cam greu să-l iei pe Gabriel în brațe și să te fâții cu el un sfert de oră. Dar el stă frumos în pat și le spui, adun copii, ei dorm în cameră și le spui lucrurile astea. Ai învățat psalmul 1 și psalmul 2 și psalmul 4, 6, 8, 13, 15, 32, 42, 62, 91, 103 și te-ai umblat până ei și durează, ca să spui psalmul ăsta, 42, durează câteva, 1, 2, 3. Dar ai mai învățat alții și ai învățat alții și la un moment dat îți dai seama că în procesul ăsta, în timp ce le spui, copiii tăi au adormit de mult. Au adormit în cuvintele lui Dumnezeu și te duci tu la culcare și stai în pat și ce vă poate spune câteodată? Și încep să-i spui lui Dumnezeu lucrurile astea. Încep să vorbești cu Dumnezeu pe limba Lui, în cuvintele Lui. În cuvintele Lui. Și la un moment dat, vorbind cu Dumnezeu, corpul adoarme și omul trece pe 4 sau 5 faze în care frecvența creierului se schimbă radical în timpul somnului, de la lucruri foarte superficiale la lucruri foarte adânci și Duhul din om se trezește și preia lucrurile astea pe care mintea ta și vocea ta le-a spus și începi să ai vise de noapte și câteodată viziuni de noapte și imagini și lucruri de la Dumnezeu. Din pricina asta, Vorblean nu se culca fără să aibă caiet și pix lângă el. Pentru că îi veneau de la Dumnezeu și din Duhul omului și Duhul Dumnezeu imagini și cuvinte și revelații pe care trebuia să le scoale și să le scrie. Pentru că până a doua zi dimineață zburau pe undeva. Procesul ăsta de meditare. Asta poți să faci împreună cu oricare dintre copiii dumitale și dintre nepoții dumitale. Te duci și îți vizitezi nepoțica. Eu am 2 nepoțele și mă duc și le vizitez și mă duc cu ei la plimbare. Și iei de mână pe asta mititică sau o iei în brațe și când mergi pe stradă începi să-i spui din cuvintele alea care le-ai acumulat și le aud. Eu știu oameni care făceau asta când copilul era în burta mamei. Am auzit istorie de la unii. Erau tatăl în fiecare seară își punea mâna și spunea copilului dinăuntru toate lucrurile astea. Când a fost să nască soția, stătea, cum se cheamă, bridge position, stătea de-a curmezișul copilul în loc să stea cum trebuie să poată să-l nască. Și au încercat, n-au putut, zice, trebuie să facem cezariană. Și tatăl a zis, dați-mi mie 3 minute, vă rog. Și a pus mâna și a zis, mă băiete, avea băiețel, nu te încăpățâna, întoarce-te liniștit, că ai de văzut foarte. Și copilul recunoștea vocea. Vocea aia care auzise timp de 8 luni de zile, de când fusese el de 1 lună acolo, și s-a întors frumușel de tot și s-a născut foarte liniștit. Acum, nu se întâmplă totdeauna așa, dar știu situații când s-a întâmplat așa. Auzi și începi să transformi lucrurile din minte în duh. Asta e unul dintre lucrurile care le puteți face cu un copil de la vârsta de 1 an până cu băiatul meu de la 20 de ani. Ne adunăm câteodată și ne stabilim să învățăm un pasaj din Scriptură. Avea 16 ani, 17 ani. Și atunci îl notam și începeam să-l învățăm împreună. Câteodată continuau ei singuri, eu singur, învățam lucruri împreună, împreună. O mare parte din Biblie am învățat împreună cu băieții mei acum, Tami are 20 de ani, el învață lucruri pe din afară, aproape cu regularitate. Aproape cu regularitate. Asta este unul dintre lucrurile care le poți învăța, schimbă complet viața ta, absolut sigur. Cine cugetă și învață procesul acesta de meditare la Cuvântul Lui Dumnezeu, își va schimba complet, complet viața. Ce poți să înveți? înveți vreo 30 de psalmi cel puțin, înveți cel puțin primele 10 capitole din Proverbe, înveți capitole din Romani, 5, 6, 7, 8, înveți Predica de pe Munte la absolut perfect, înveți toată epistola lui Iacov, unde vezi lucruri foarte, foarte practice. Înveți pe din afară unele din povestirile lui Hristos, se cheamă pildele lui Hristos, pilda muștarului, pilda aluatului, pildele lui Hristos. Din povestirile lui Hristos îți vin foarte, foarte multe imagini în cap și foarte multe aplicații. Le înveți împreună cu copilul tău și începi să îi le povestești. Și el își face imagini și el își face aplicații. Și se transferă obiceiul ăsta grozav de a muta Scriptura în viața de toate zilele. La Sibiu am avut bucuria să fie în biserică, acum câteva zile, în biserică, o soră care vine cu noi la grupa asta de rugăciune care facem pe Zoom de 5 ori pe săptămână. Vine câteodată, nu vine totdeauna. E sora Corina, dânsa nu vede nimic. E nevăzătoare. Și acum câțiva ani s-a gândit să învețe 2-3 versete din Filipeni. Și apoi, cum le înveți oare dacă nu vezi nimic? Nu știu, le auzea sau braille de ăsta, citirea acelor nevăzători. Și după aia a învățat-o capitolul și după aia a învățat alt capitol și alt capitol și a învățat toată cartea și după aia s-a mutat de la Tesaloniceni și la Coloseni și la aia și la aia. De câte ori vine la ora de rugăciune, o rugăm pe dânsa să ne citească din Scriptură. O femeie care nu vede, ne citește din Scriptură cât un capitol, două. Și ziceam fratelui Niță, ce facem frate dragă? Câte sute de ani ne trebuie să ajungem la nivelul la femeia asta? Ți se face câteodată rușine și pui capul în pământ. Sunt unii oameni care n-au nici 10% din abilitățile care le avem și strâng cuvântul lor în inima lor. Asta e unul dintre lucrurile care le putem face. Poți de asemenea să înveți cum se face un fel de căutare a înțelepciunii din Proverbe. Proverbe este o carte din Scriptură care a fost special proiectată de Dumnezeu să schimbe logica omului. Este scris în Scriptură, Dumnezeu se plânge la un moment dat și spune, ascultați, e ceva foarte trist, gândurile voastre nu sunt gândurile mele. Ci zice, să știți cât de departe sunt cerurile de pământ, așa de tare se deosebește felul vostru de gândire de felul meu de gândire. Noi nu știu cum, am auzit odată strigând cineva, zice, aleluia! E cel mai trist verset din Scriptură. Când ne spune Dumnezeu, să știți, cum gândesc eu și cum gândiți voi, e complet la pol opus. Cum schimb gândirea? Dumnezeu a dat în Scriptură o carte, unii mergeți la sală, nu? Așa se zice aici, parcă. La gym, cum zicem, voi ziceți la sală. Și mergeți la sală să faceți exerciții fizice și faceți haltere. Și eu am făcut la viața mea, m-a învățat cineva. Și mergi și faci gimnastică că te dezvolți fizic foarte bine. Există o sală, o gimnastică de asta, a minții, lăsată special de Dumnezeu să înveți cum să gândești. Un evreu, din generație în generație, la 13 ani trebuia să devină adult. La bar mitzva, dădea un examen. Venea în fața sinagogii și trebuia să știe la perfecție toată cartea Proverbelor. Tot. Nu numai că trebuia să știe la perfecție, trebuia să știe analogiile care sunt acolo. Și le întrebau pe el lucruri, cum descrie, ce înseamnă, cum descrie treaba asta, zice, ca fumul în ochi și ca oțetul în gură, așa este un nebun pentru cel care îl trimite. Și ăsta trebuia să explice ce a vrut să zică versetul ăla și ce a zis rabinul ăsta de versetul ăsta și ce a zis bunicul rabinului ăla de versetul ăsta și interpretarea copil de 13 ani. Pentru că cartea Proverbelor este o carte magică. Este scrisă în ce se numește analogii. Dacă mergi la o universitate mare din America, la Harvard, la ceva de genul ăsta, în afară de testele obișnuite, îți dau niște teste foarte ciudate. Este un șoricel, este roata de la cârma de la un vapor, este rochia unei tinere și un semn de întrebare. Ce vine? Ce vine după astea trei? Nu știți ce vine după astea trei? Un evreu de 13 ani știe ce vine. Pentru că aia de la Harvard nu vor doar să știe ce cunoștințe ai, vor să știe dacă știi să gândești în analogii, adică știi să scoți apă din piatră seacă. Ăștia vor, nu genii, dar vor oameni care știu să gândească. Exercițiul ăsta de analogie este un exercițiu care este pentru mintea omului. Din cauza asta, un băiat de vreo de 18 ani se uită la tine cum mergi și știe, pe ăsta poți să-l fraieresc. De la felul cum mergi, pentru că le-a scos analogiile de acolo, e învățat, n-a început să învețe la 13 ani, a început să învețe de la un an. Până a ajuns la 13 ani, le știe pe înainte și pe dinapoi. Are raze X când se uită la tine. Foarte greu să păcălești un evreu. Foarte greu. Îi vă închipuiți cum se explică cam populația aia infimă față de populația globului are cam jumătate din premiile Nobel. Cum se poate? Este ca și cum a zice populația din Cluj are jumătate din geniile omenirii. Păi ceva se întâmplă în orașul ăsta, e foarte clar. Ei au fost învățați din generație în generație în exercițiul ăsta al minții, al gândirii. Gândesc în felul lui Dumnezeu de gândire. Cum faci așa ceva? Ei copilul și copilul. Te ajungi dimineața în jurul Scripturii și scoți proverbe. Zicem că suntem data de 2. Eu am ales 2. Când am scris asta, eram pe data de 2. Și există proverbe, capitolul 2. El a făcut special proverbele să fie un capitol pentru fiecare zi a lunii, în așa fel încât într-o lună să le treci prin toate și luna viitoare să treci iar prin toate și într-un an să treci de 12 ori prin ele. Și încep să le citești copiilor, spui copiilor, o să citim asta, aș vrea să vă gândiți din ce citim la un lucru care vă fascinează aici, un lucru care e foarte interesant pentru voi, și să vă gândiți la două întrebări, lucruri care nu le înțelegeți și vreți să le știți. Și încep să le spui, fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei lua aminte la învățăturile mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune, dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă vei umbla după ea, dacă o vei căuta ca argintul, vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui este cunoștință și pricepere. Și la urmă îi întreb, ce ați găsit fascinant pentru voi? N-are nimic. Mai citim o dată. Fiule, la faza asta încep să se ridice, pentru că știe că dacă nu mai citesc încă o dată. Și încă o dată. Și încep să fie foarte atenți. Și atunci le citești și bagă el de seamă, tot aici, în partea asta, zice de vreo 8 ori, dacă și dacă și dacă și dacă. Dar de ce zice atâta dacă? Sau spune el, am băgat de seamă că spune aici, dacă vei primi cuvintele și dacă vei păstra învățăturile. Cum s-au transformat cuvintele în învățături? Cum de la cuvinte au ajuns să fie învățături? Și stai și discuți cu ei în întrebări și în răspunsuri. Când erau mai mici le făceam desene. Cum se desenează un om care primește cuvintele? Erau mici, erau de 5 ani, creion și hârtie. Ia desenează voi un om care primește cuvinte. Luchi al meu, am și o poză, e ciudată, a desenat un om care are niște urechi atât așa în coace. Mai târziu și-a pus niște conuri de-alea mari în urechi și așa a făcut pozele. El este omul ăla care primește cuvintele. Îi pui să deseneze, îi pui să spună o aplicație. Le povestești despre o căprioară care aude grozav de bine. Indienii noștri în America spunea, a căzut un ac de brad din pom, vulturul l-a văzut, căprioara l-a auzit, și ursul l-a mirosit. Căprioara era aia care are auzi, le povestești despre asta. Când vor citi data viitoare, fiule, dacă vei primi cuvintele mele, se gândește la căprioară, se gândește la desenul care l-a făcut eu, care l-a făcut ei, încep să se adâncească în lucrurile astea. Cum te spune la început, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele? Cam asta se întâmplă cu cuvântul Dumnezeu, întâi îl auzi, alea-s cuvinte. Dacă le păstrezi în inimă, dintr-o dată îți dai seama, n-am auzit numai cuvinte. Am auzit aici învățături. Dacă vei lua aminte la înțelepciune, dacă îți vei pleca inima la pricepere, de ce spune că pentru înțelepciune trebuie doar să iei aminte și pentru pricepere trebuie să faci ceva? E o diferență grozavă între înțelepciune și pricepere. Una este să ai viziunea de sus a lui Dumnezeu, să înțelegi, să vezi lucrurile de sus. Cealaltă este forța care te face să le aplici, priceperea. Veți vedea o groază de versete în Scriptură unde vorbește despre înțelepciunea care dă cunoștință și forța care o țelește. Prin înțelepciune a întemeiat Dumnezeu pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Priceperea care o țelește, un om care prin înțelepciune își face o casă și prin pricepere și o întărește. Și asta nu e dintr-o dată, încetul cu încetul, lună de lună și lună de lună și lună de lună. Și iei pe copii și spui, ia subliniați voi, ia să vedem noi care sunt toate acțiunile de aici. Și zici, fiule, dacă vei primi, dacă vei păstra, dacă vei lua aminte, dacă te vei pleca, dacă vei cere, dacă te vei ruga, dacă vei căuta, dacă vei umbla, și îl pun pe la micul de 3 ani să facă un desen, îl pun pe la de 16 ani să-mi facă niște aplicații. Ce înseamnă un om care ia aminte și un om care se pleacă? Ce înseamnă să te rogi, ce înseamnă să cauți, ce înseamnă să umbli disperat după ceva? Ăla mare poate să-ți facă câte o scriere pentru fiecare din astea, ăla de 3 ani îți face niște desene. De apoi vezi că sunt acțiuni aici, dar sunt lucruri care acțiunile au un efect asupra. Întâi am cuvinte, după aia am învățătură, după aia am înțelepciune și pricepere. Am înțelepciune și pricepere. Zice, dacă o vei căuta ca argintul, care dintre astea două e? Și Luchii al meu îmi spune, dacă voi căuta înțelepciunea ca argintul și dacă voi umbla după pricepere ca după o comoară, atunci voi înțelege frica de Domnul, cunoștință, înțelepciune, cunoștință, pricepere. Ce înseamnă vei înțelege dreptate, judecată, nepărtinire sau echitate? Care sunt diferențele? Ce înseamnă una și ce înseamnă alta? Și încep să... Nu apuc să fac toate astea în sesiunea aia de 30 de minute și mă opresc. Am învățat cât 3 versete, am desenat niște măzgăleli, am făcut 30 de minute. A doua zi este ziua de 3. Ziua de 3 este alt capitol din Proverbe, unde vorbește cum să cauți căile lui Dumnezeu și El îți va netezi cărările. Și sunt alte lucruri acolo. Luna viitoare ajung iar la capitolul 2. Nu? După 1 ianuarie vine 2, nu? Cineva mi-a zis. Știți, ziua Americii este 4 iulie. Și ziua Independenței. Dumneavoastră știți istorie în general. Care țară europeană are 4 iulie? România are, nu? Că nu o să sară de la 3 la 5. Nu? După 3 iulie ce vine? 4, da. În sfârșit, câteodată suntem mai blocați. Și faci lucrurile astea zi de zi, ai o comoară de făcut 30 de minute în fiecare dimineață. Și din ele începi să ai motiv de rugăciune și ajungi la părțile alea unde vorbește de hărnicie și unde vorbește de puterea limbii și vorbește, adun versetele alea care vorbește despre puterea limbii și vin analogii din atâtea feluri diferite în care îți arată că limba este o doctorie grozavă care poate să ridice aproape un mort din morți și limba este o travă înfiorătoare care poate să coboare un om în locuința morților și rănile care sunt făcute de un prieten sunt binefăcătoare și gura unui om poate să distrugă pe prietenul lui și copilul meu se gândește și își aduce aminte, i-am zis fratele meu, Boule. Dintr-o dată știe ce înseamnă asta. În Proverbe vorbește despre o sabie cu care ai lovit un om. În America există o vorbă foarte stupidă. Sticks and stones can hurt my bones, but words can never hurt me. Bâtele și pietrele mă pot lovi, dar cuvintele nu mă ating. O prostie mai mare ca asta nu a existat vreodată. Pentru că cuvintele care le spui sunt unele dintre cele mai grozave arme care poate să rănească. Sunt oameni care n-au uitat 70 de ani o rană care a făcut-o cineva numai cu vorba. Și înveți în fiecare... Eu învăț, nu trebuie să fii specialist în teologie, eu învăț împreună cu ei. Învăț eu, mă uit eu, mă scol cu o jumătate de oră mai devreme și îmi citesc și încep să-mi învăț din părțile astea. Faptul că am învățat asta pe din afară și faptul că am vorbit cu Dumnezeu noaptea și că am povestit când eram mititelă la micu și mi-au venit mie imagini în minte despre capitolul 2, am 40 de pagini scrise despre treaba asta, despre înțelepciune, despre pricepere. Am ce să spun cu vremea la aici la când cresc mai mari. Dar faci exercițiul ăsta în fiecare zi, ai ce să faci 10 ani de aici. Ai ce să faci toată viața cu copiii tăi până ies din casa ta și ei vor face mai departe cu copiii lor. Iei seara câte o pildă de-a lui Hristos. Pilda e o poveste. La toată lumea le plac poveștile. Și iei una dintre povești și iei pilda neghinei și îți explică cum a aruncat neghină în grâu. Știți ce e neghină, nu? Mai are o vorbă românească, știți cum se cheamă? Zânzanie. Este un termen bio, de-asta, de plantă. Noi zicem, mă omule, de ce bați zânzanie? Aia noi gândim la ceartă. Zânzanie este o plantă, e neghină. Și este unul care a aruncat în grâu zânzanie. Voi n-aveți pe nimeni aici care face zânzanie, nu? Nu. Am găsit biserica perfectă. Din păcate n-am să mă mun niciodată că o stric imediat. Cum ajung aici? Zânzanie. Și încep să-i explici copilului și te întreabă la un moment dat, dar ce fel de om e ăla care a lăsat să intre neghină în grâu? Nu numai că a lăsat, a zis lăsați-o acolo să crească. Dar cum se întâmplă? Și încep să vorbești cu copiii tăi și ei te întreabă și nu încerci să le răspunzi. Îi întreb tu pe ei. Și faci exercițiul ăsta seara, faci celălalt exercițiu dimineața, încep copiii tăi, încep să-i înveți împreună cu ei psalmi. Psalmii sunt făcuți pentru mângâierea sufletului. Proverbele sunt făcuți pentru schimbarea felului de a gândi. Psalmii sunt făcuți pentru apropierea sufletească și emotivă a noastră, partea emotivă a sufletului nostru, să ne apropiem de Dumnezeu. Și înveți psalmi, și înveți când nu-L înțelegi pe Dumnezeu și îl întrebi, Doamne, până când mă vei uita neîncetat? Până când nu-ți vei aduce aminte de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Privește, îl spui la Psalmul 6, privește, răspundem, strigi către Dumnezeu. Înveți cum să strigi către Dumnezeu pe limba lui Dumnezeu. Îi înveți pe copiii tăi psalmi, într-o zi vor fi foarte necăjiți. Și lucrurile astea le vor ieși din inimă și din minte și din duhul lor. Ai ce să faci cu ei. Am pus lista aia de cărți? O să le trimit. Dacă îmi trimiteți mie un e-mail, eu vă trimit cel puțin 100 de cărți și de autori pe care le puteți da copiilor voștri și citiți cărțile acelea. Sunt cărți de la lucruri foarte duhovnicești, cum e Toză, la lucruri foarte banale, cum e Carl May. Un băiat care n-a citit Carl May, vorba lui ăla, și-a pierdut un sfert de viață. Știți cum a fost? A fost un savant care s-a dus la pescuit. Și pescarul era incult complet și savantul, că nu prindea nimic, s-a plictisit și l-a întrebat. I-a explicat din analize matematice și i-a zis, tu știi astea? Nu. Și ai pierdut un sfert din viață. Și după aia a vorbit ceva din filozofie și l-a întrebat, știi asta? Zice, mi-ai pierdut un sfert din viață, nu știu cum poți să trăiești. Și l-a întrebat despre astronomie și ăsta a zis, știu că sunt stele pe cer. O, Doamne, zice, cum ai ajuns în halul ăsta? Zice, ai pierdut? Între timp au început să izbucnească furtună. Și s-a uitat pescarul îngrijorat că barca era cam rablă. Și l-a întrebat pe ăsta, dumneata știi să noți? Și ăsta a zis, nu. Ce i-a zis? Să știți, ai pierdut toată viața. Aveți ce puteți... Luați o listă, cereți mie dacă vreți, cereți altcuiva, o listă de cărți care să schimbe imaginația și le citiți împreună cu copilul dumneata, cu fata dumitale și apoi le discutați împreună, îl pui pe ei să scrie ceva din ele. Asta nu face parte din curricula de la școală, asta face parte din ce fac eu la homeschooling. Și între toate astea, să am grijă să facă și exercițiile de matematică din carte. Aia, vișinea aia de pe tort. Dar între timp am încercat să schimb inima și sufletul și mintea fiului și a fiicei mele. Pentru, eu am spus lucrurile astea destul de pe scurt. Pentru cine îmi trimite mie e-mail, eu vreau să vă trimit materiale mai largi în privința asta. Ce se poate face într-un timp ca asta? Se poate face într-un timp ca asta. Eu am vrut neapărat să știți lucruri de bază, lucruri care să schimbe mentalitatea și viața dumneavoastră, urmele care le lăsați în spate, dar am vrut să aveți și unele lucruri practice. Puteți, aveți la îndemână lucruri care să le puteți să faceți în următorii 10 ani. Eu m-aș opri aici și înainte să vă spun doar atât. Eu v-am spus tot felul de lucruri ideale. Dumneavoastră o să gândiți, aia în casa lui Andrei, mai ce armonie grozavă a fost. Hai de capul meu, știți că câte ori m-am împiedicat și de câte ori s-au împiedicat ei și de câte ori n-au mers lucrurile bine și de câte ori am zis că mă las baltă de absolut tot și de câte ori Cici mi-a zis să știi dacă nu-ți bagi mințile în cap, eu nu mai fac nicio școală cu copiii și au... câte de astea n-au fost. Ca la toate, dar de fiecare dată ne-am adus aminte, stai nițel, toate astea m-am mai împiedicat, dar nu stau jos acolo cu capul noroi. Mă ridic și iau lucrurile de la capăt. Vorba la 83 de ani a zis, stai înțeleg că sunt tânăr. N-am fost așa de sfânt până acum, dar de aici înainte pot să mă schimb. Și o iei de la capăt și merge înainte. Așa, nădejdea mea este că să luați une din lucrurile care le-ați auzit aici și să alergați cu ele. Eu când am fost la un seminar unde s-au dat de 20 de ori mai multe învățături ca astea care le vedeau aici, am plecat de acolo în două feluri. Am plecat zburând. Aveam acum ce să fac în familie, la mine și în biserică următorii 99 de ani. Și am plecat un pic dărâmat. Doamne, până ies afară 90% le uit. Din cauza asta am fost la treaba asta de 15 ori. Și încetul cu încetul am învățat una și am mai învățat una și am învățat cum să citesc Scriptura și am învățat cum să învăț pe din afară. Astăzi poate să fie doar un început, începeți să alergați și Dumnezeu vă va binecuvânta. Eu vreau să vă cer o favoare pentru mine și pentru Cici. Eu am venit de foarte departe, mi-a zis că am vorbit cam încet, probabil că sunt cam obosit, bănuiesc acum, am mai fost și în alte biserici înainte să vin aici. Aș avea foarte, foarte mare nevoie de un serviciu care nu se poate plăti. Dacă aș avea foarte mulți bani, aș plăti, dar nu pot, asta este dincolo de orice fel de plată. Aș vrea să vă rugați pentru mine și pentru Cici. Frate, vreți dumneavoastră să vii în față?